Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Сили, Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Татарларга яңа мәчетләр ачылуга тәэсир итүче фактор булып демократия тора дип саный сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов. Аның белән әңгәмә иштербез. Казанда универсиада барган көннәрдә Акбүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Оренбурда төрки дөньяга да яхшы таныш булган кәсепче һәм мәгърибәтче Әхмәтбай Хөсәйновны искә алдылар. Кызган таба кунагы яшь биюче Нурбек Батулла булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, татарның соңгы 2 гасырдагы тарихына күз салсаң, мәчетләрнең, намаз йортларының нәкъ Русиядә бераз демократия чаткылары барлыкка килгән чорларда артуы күренә. АКШ-тагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов элекке Советлар Берлегендә булган башка республикаларда да шундый ук хәл күзәтелүенә игътибар иткән. Әлеге тикшерүләрнең нәтиҗәләре белән ул элекке Совет мусульман республикаларында ислам диненең хәле һәм демократия тырышы арасындагы бәйлелеккә багышланган хезмәтендә яза. Ринат Шәйхетдинов тикшерүләренә караганда, хәзерге вакытта иң репрессив мусульман республикалары саналган Төркменстан һәм Узбекстанда мусульманнар саны белән мәчетләр санын чагыштырып караганда, мәчетләрнең аеруча аз булуы күренә. Төркменстанда 10 000 мусульманга бер мәчет булса, Узбекстанда 16 150 мусульманга бер мәчет, Татарстанда 1400 мусульманга бер мәчет. Зур өлеше татар халкына һәм Татарстанга багышланган бу хезмәтнең төп нәтиҗәсе татарларда яңа мәчетләр ачылуга иң нык тәэсир итүче фактор демократия. Ирина Шәйхетдинов бу турда хәбәрчебез Наиф Акмалга сөйләде.
Бу хезмәтнең ике төп өлеше бар иде. Беренче өлешендә элеккеге коммунист илләренең мөселман җөмһүриятләрендә мәчет саннарына карап, шуның нәтиҗә ясадык. Бөтен факторлардан, теориянең әйткән бөтен факторлар арасыннан демократия факторы төп булып күренә. У мәчетләрнең зурлыгын, яисә мәчетләрнең күп санлыгын ачыклаганда. Аннан соң икенче өлешендә инде татарларга карадык. Татарларның элеккеге патша Русиясендә һәм дә Советлар Союзыннан соңгы чорында да шул нәтиҗә ясап була. 1800-ләрнең башыннан мәчетләрнең санына карап, демократия белән чагыштырганда, демократияның чыннан да бик зур йогынтысы булганлыгын күрәбез. Аннан соң 1990-лардан да шундый нәтиҗә ясап була. Ни заман Русиядә демократия артса, ул вакытта мәчет саны да арта. Һәм Татарстан җәмгыятендә һәм дә патша Русиясендә.
Бу менә Татарстан мисалында ачык күренә. Башка республикаларны сез шулай тарихта өйрәндегезме? Шул демократия дулкыны көчәйгән вакытта яңа мәчетләр дә барлыкка килү шул Татарстандагы кебекме?
Барысына да карый алмадым, ләкин кайберләрендә шулсын күрдем. Урта Азиядәге кайбер илләрендә һәм Кавказдагы кайбер җәмгыятьләрдә демократия кими башлаганда мәчет саны да кими башлый. Мәсәлән, хәзерге вакытта Кавказның кайбер башкаларында бик күп мәчет саны юк. Шул вакытта Урта Азияның көньяк өлешендә дә шундый әйберләр бар. 1998 елдан соң, 99 елдан соң бик күп мәчет ябылган иде кайбер илләрдә анда. Ләкин бу мәсьәләгә тагын да төпләре карарга кирәк. Шул вакытка хәтле Татарстан өчен генә шундый әйберләрне әйтә алам, ләкин башка җөмһүриятләр өчен дә шундый нәтиҗә бик ихтимал дип уйлыйм.
Ринат, менә бу демократия артканда яңа мәчетләр барлыкка килү бер нәрсә, демократия кимегәндә яңа мәчетләрнең төзелүе кимеп тора, туктап тора. Ләкин бу демократияның артуы һәм кимүе бу мөселманнар тормышына башка тәэсирләре дә буламы? Бу мәчетләрдән тыш тагын нинди тәэсирләре була икән?
Мәчет санына караган булсам да, бу хезмәттә анда мөселманнарның дини яшәүләренә дә демократиянең бик зур өлеше бар. demokratiya ortqash, məsələn, Rusiyada 1990-ların başında, Tatarstanda məsələn, məşqə tükəl dini okuyurlar da barlıqa kilə başlayan idi. Mədrəsələr, məsələn, Məhəmmədiyə ya isə İslam dininin qəbul edilməsinin 1000 illik mədrəsələr hasil buldu. Hazırki vaqtda da sizin radioda xəbərlərə qaraganda qaybir şunda okuyurlarının problemaları barlıqa kilə başladı. Məndə bu məsələni, bu əybirini demokratiyanın biraz kimi bilən bəylər gətirəyim. Ümumən əyikəndə, şuna da demokratiya tüm kişilərinin, müsəlman, hristiyan, yəhud, başqa dinlərinin tutuşlarının da bir mühim rolü var. Demokratiya artıqanda kişilərinin üz ibadət etü, ondan sonra üz dinində kimlərin kiyü, üz dinlərində, dillərində bilim alu biraz cinyələyə bara. Ləkin avtoritarizm kilə başlayanda şundi haqlar, hüquqlar kimi başlayı.
Rusiyada 2012-ci yılını xalqara hüquq yoqlaushi uyushmalar, Human Rights Watch kabi uyushmalar Rusiyaning tigi eng so'nggi tarixindagi kishi huquqlari uchun eng nashar, demokratiya uchun eng nashar yil bo'ldi deb bayonladi. Mana bu nindi o'zgarishlarga keltirir ekan bu demokratiyaning qisiluvi Tatarstandagi musulmonlar ham umuman Rusiyadagi musulmonlar turmushiga nishik ta'sir etir deb farazlaysiz kelajakka?
Hozirgi vaqtda demokratiyaning ketu bir yoqdan davlatning özəkləşü bilən bəyli deyib qoyulayım. Müslümanlarla kilgəndə dəvlət ixtisatı bulmağan dəvlət ixtisatından tır, din yaşau biraz qıyraq bulurğa mümkün deyib qoyulayım. Bəlki məşid sanı kimiməz deyib qoyulayım, ləkin şu vaqıtta 90-larda bulanışa bik şundi liberal, demokratik rəvüşdə yaşarga biraz qıyraq bula gibi kürünə xəzirgə. Bu ümumən cəmiyyətinin başqa işlərində də şunday özgərişlər bara bu kürünə. Sosial işmalarda da biraz qıynıqlar kürünə kibik, yəni oxşar yığından ya isə iş yığından biraz qıynıqlar bula kibik. Elə ki, şunsa ümidlənəm, bu qayqaların şirətlərini qısu, bəlkə birinci yıllarda başdan oqt dəyəgən məsələrini kitirə alır. Ləkin sondan nəticədə bu dövlət üçün biraz xətər bir oyun kimi görünə, biraz xətər bir hərəkət kimi görünə. Şuna görə şunsa ümidlənəm ki, az bu sadə vaqt uzğaş, kübrək demokratik, kübrək kişi haqlarına xirmət artar. Həm kişilərin, həm dövlətinin içindən də bir-birisindən rizalı bir rəvüşdə yaşayırlar, bu olub ümidlənəm.
Ренат, мин дөрес аңлаган булсам, бу сезнең фәнни хезмәтнең бер өлешендә шулай дип әйтелгән иде кебек, әгәр дә мусульманнар үз фикерләрен демократик рәвештә, үз теләкләрен демократик рәвештә белдерү мөмкинлеге булмаса, ниндидер башка радикальрак алымнарга барырга мәҗбүр булалар дип аңлаган идем. Дөресме?
Шуннан да шулсын да әйтеп була, әгәр дә демократик рәвештә бер илдә үз мәсьәләңне Eytirge kanalın bulmasa, o kanallar, o yıllar yapılsa, bütün kişiler bulmasa da kaybır, İslam dinin onla bitirmeyen kişiler yığından şundayı radikal yönelişlerge barı mümkünlüğe aşıla. Hem cemgiyet yığından hem devlet yığından demokratiyeleşip bir mühim deyip buyurayım. Bir yaktan o şundayı radikallarga yol, kise yolunu tuttakta ikinci yaktan kişilerin radikal bulmağan Müslümanlarının şimdiden de korkmuşa öz dinlerin tutularına rıksal bire.
Akıştağı Florida Atlantik Üniversitesi'nin siyaset fenleri galimi Rinat Şayxeddinov bilen Naif Akmal siyleşti.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qozonda universiada borgan kunlarda Oqburi operasining dunyo ko'lam premyerasi bo'lajak. Uni Tatariston davlat simfonik orkestri hazırlay. Opera ham balet teatrından chetda qo'yilgan 6-chi operasi Boshmog'im muzikal komediyasi kabi Oqburida bir taqirda o'ynalarda ondan unutilar degan shik tudira. Jalil teatrining o'zinda da repertuardagi tatar opera ham baletlari bik sirak qo'yila. Noilalarni tinglaik.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Ак Бүре операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Акбүре либреттосының авторы Рүзәл Мөхәммәтшин операны ачык һавада кую идеясе барлыгы турында беренче тапкыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым инде. Сәхнәдә куйларга тиештем, ләкин ачык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күпмедер дәрәҗәдә теге бераз үзгәрешләр кертәсе булыр инде мөгаен. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде ул. Алла берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да, көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмә режиссердан тора, ул ничек күрә, ул...
Соңгы 4-5 ел ішінде опера һәм балет театры бинасында түгелә башка сәнгәт йортларында һәм ашык һавада яшьләр катнашында опера һәм музыкаль әсәрләр куела башлады. 2009 елның октябрь айында Нәҗип Җиханов исемендәге Казан консерваториясы студентлары Башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. Күпмедер вакыттан соң Башмагым тагын бер тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры бинасында күрсәтелде. Артистлар Уфага гастрольгә дә барды. Әсәрне куючылар да, башкаручылар да Башмагым бәлки опера һәм балет театрында да барыр дип өметләнде. Әмма теләкләре акланмады. 2011 елның сентябрь башында Казан кирмәнендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ачык һавада тарихи диварлар янында Алтынчәч операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Казан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Бик күп илһам, көч, хәйран гына акча да кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да Алтынчәчне кирмәндә кую өчен бик озак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыйын булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны яңа куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадага дип әзерләнүче Акбүре операсы да Алтынчәч кебек бер тапкыр гына куелыр һәм шуннан соң онытылыр дигән шик уята. Рүзәл Мөхәммәтшин опера сәнгать өлкәсендә тәүге иҗатының бер көнлек кенә булып калмавын теләй.
Монда мөнәсәбәтем бик үк уңай түгел инде минем. Анда сүз дә юк. Инде бер чыннан да бер эшләнгән әсәргә бит аңа инде яңадан кабатлар өчен күп көч таләп ителмәй. Аның бетендә тип кеше шул куелган вакытта беренче куелганчыга кадәр сарыф итәләр. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрында шахтар әйтик, һаман бит әле Марсель Сәлимҗанов режиссерлыгында әсәрләр куелып килә. Мәсәлән, бу күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, шуңа күрә әлбәттә булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куелсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтәген татар опера сәнгате алар ну, эшләнмәгәнрәк ниләрдән торалар. Өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бар, татар балеты һаман бар, яисә татар операсы куела бүгенге көндә. Бер дә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте җырланачак. Аннан соң май аенда Җәлил операсы куелачак. Театр Универсиадага Алтын Урда балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта Шүрәле балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балет балетның сәхнә бизәлеше дә көе дә үзгәрәчәк. Алтын Урданың премьерасы исә сентябрь аенда булыр дип көтелә. Резида Ахиярова көен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә, ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнчә хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин, дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Ак бүре операсын күрә алачак. Ак бүре әкиятенә нигезләнгән либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган ак бүрене җанландырып, тере итеп күрсәтәсем. Рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үзе әйтүенчә либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретто тәмам булгач, Ркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретто авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр һәм кигәре нинди булыр? Аның бит әле шунысы да мөһим, либретто ул бу очракта теге бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә анда, шул композитор. Һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән әйткәрхәле мин көткән мине Мәкен әйбер килеп чыгармын. Мәсәлән, алар исә күрербез инде, ләкин без хәзер дә теге мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, шуннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер-бергә киңәш нидер.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Казан консерваториясендә укып аспирантура тәмамлагач пианист Рөстәм Кудаяровка кияүгә чыгып Мәскәүгә киткән Сөембикәнең пәйда булуы Алтын гыйбадәтханә дип аталган әсәрләр җыелмасы һәм башка көйләре белән танылган Зөлфия Рәупова үзенең әллә кайчаннан ук татар милли операсы язасы килгәнен әйтә.
Мин беләсезме, милли көйләрне инде балачактан ук яратам. Һәм менә тарихи романнарны мин балачактан укыдым. И менә белгәч, зур үскәч инде Казанда торгач, Кремльдә булганда, күз алдымда бөтен нәрсә, минем инде зур менә музыканы инде зур хисләр турында вот язасы килде. Мин татар әкиятләренә бик күп укыдым инде. Мин күптән инде милли операны язасым килгән инде, и бик узак вакыт күңелемә хуш киләрлек сюжет эзләдем. Һәм менә ниһаять татар халык әкияте Ак бүредә тукталырга булдым. Менә нәкъ шулай 1-2-3 айдан соң миңа Татарстан Республикасының симфоник оркестрына вот баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Сладковский шалтыратты. Һәм менә вот Казан көзе халыкара опера фестиваленә сорадым миңа операны миңа заказать итте ул инде. И сораган нәрсә инде мин уйлыйм шул турыда. И мин сразу әйттем, минем уже сюжет бар, мин аны таптым. Бик ушаттым инде, Ак бүре инде була ул. Бер әкият. Ул бик үзенчәлекле әкият, бик борынгы әкият. Анда кызыклы, көтелмәгән борылыштар байтак. Һәм әлбәттә менә Ак бүре үзе, Ак бүре образы. Ул бүре бит безнең бабаларыбыз өчен изге җәнлек булган иш. Алар аңа табынган. Минем өчен менә вот Ак бүре ул бабаларыбызның изге рухы. Ул күбрәк әкият була, әкият операсы. Анда бик күп фантастик образлары бар.
Сладковский белән Рәупова электән таныш. Сладковский аның Сөембикәнең пәйда булуы әсәренә дирижерлык иткән була. Рүзәлгә килгәндә исә композитор аның шигырьләрен күптәннән яратып укуын әйтә. Ак бүре операсы дөньяга чыккан шук шау-шуга дучар булды. Либреттоны Сладковский тәкъдиме белән Тукай бүләге иясе шагыйр, тәрҗемәче, публицист Равил Бухараев яза башлый. Бухараев узган елның 24 гыйнварында бакый дөньяга күчкәндә әсәр төгәлләнмичә кала. Рус телендәге бу әсәрне Бухараевның җәмәгате шагыйрә Лидия Григорьева язып бетерә. Әсәрне симфоник оркестрга тапшыра һәм килешү шартлары үзен канәгатьләндермәгәнгә аны имзалаудан баш тарта. Килешү нигезендә авторга 60 мең сум акча түләнергә тиеш була. Бер яктан Григорьева моны бик аз дип бәяли, икенче яктан 3 елга авторлык хукукларына ия булмау аны канәгатьләндермәй. Азатлыкка симфоник оркестр сүзчесе Наталья Лукина 3 елга авторлык хукукына ия булмау Россиядә төзелә торган иҗади килешүләр өчен гадәти хәл. Бу финанс белән бәйләнгән. Без үз ягыбыздан канун бузмадык. Равил әфәнде безнең килешү шартларына риза иде дип белдерде. Узган йылның декабрь башында Казанда Николай Лобачевский исемендәге халыкара әдәби-фәлсәфи фестивальнең икенчесе төгәлләнде. Анда беренче тапкыр Рауил Бухараевның җәмәгате Лидия Григорьева да катнашты. Ул әлеге фестиваль вакытында симфоник оркестр һәм үзе арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкны дөньяга чыгарып, Сладковский минем күңелемне җимерде дип әйтте. Кайбер мәгълүмат чаралары Григорьева үзләре язган либреттоны яңа автор кулланыр я булмаса Татарчага тәрҗемә итәр дип шикләнә дип тә язып чыкты.
Мин беренчедән үк принципиально башта укымыйм дигән идем аны үзем. Теге булганын белә торып, ул Бухараев текстын шул ниләр булмасын, аңа йөрү хәтта йөрүгә охшашлык та булмасын дип инде. Безнең гомумән икенче сюжет линиясе, гомумән икенче вакыйга һәм бернинди ни. Ник әйтәм, хәзер Казанда бит бастырып чыгарды Лидия ханым әлеге әсәрне. Үзе язып бетереп, шушы Бухараев тексты. Һәм мин тагын бер кат инандым. Юк, безнең гомумән ике әсәр бу. Бер, ну, ничек, умырткасы дейміз, он бір енді әлбәтті, ол бит, бір әкетке негізденіп язылған әйберлер. Ләкин, гомумән ике әсәр.
Дип белдерде Рүзәл Мөхәммәтшин. Оркестр Рүзәл белән Бухараевныкы шикелле үк килешү имзалаган. Автор бу ягына әллә ни зур әһәмият бирмей.
Миңа хәзер акчадан бигрәк, менә бу яңа өлке булуы белән кызыклы иде беренчедән үземә. Әйе, ачылмаган дөнья минем өчен. Ну, шигырь язганым бар ярар, журналларда басылып барам. Узган ел, Аллаһка шөкер, минем тәрҗемәдә теге хан кызы турандык, Мәкамал театры куйды һәм хәзер дә бар әле ул. Ә менә монда теге Зөлфия әйткәч, әйдә эшләп барыйбыз дип. Бу бит минем белә Ну, әсәрләрен оқып белә торган булган минем без бай шәхси таныш түгел идек. Әйдә эшләп карыйк диде ул бергә диде. Теге минем әйтәм бит әле бу өлкәдә азал тыш ярмаган булганымны белә торып, миңа бик кызык тоелды. Беренчедән идеясе бик шәп бит. Хак бүре әйме. И һәм чын татарча әсәр шәп була шушы материалда. Чын милли әсәр. Менә миңа аның шул язып ким иде.
Рәуповага да Ак бүре нигезендә ике әсәр язарга туры килә. Бухараев һәм Григорьева язган либреттога кинең 80% әзер була. Бу эшкә Мөхәммәтшин алынып, ул аны төгәлләгәч кине өр-яңадан башкача язарга туры килә аңа. Бухараев әсәренә язылган өлеше аның истәлегенә багышланган яңа музыкаль әсәремә керәчәк дип белдерде Рәупова Азатлык радиосына.
Ак бүре операсы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда зурлап Әхмәтбай Хөсәйенов искә алынды. Төрки дөньяга да яхшы таныш булган кәсепче һәм мәгърифәтченең татарлар үсешенә керткән өлеше бик зур. Фирүзә Әбсәрәмова сөйли.
Күптән түгел Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес Әхмәтбай Хөсәйеновның 175 еллык юбилеена багышланган халкыма һәм илемә исемле кичә үтте. Бу кичәне алып баручылар агымдагы елда Оренбурның 270 еллык юбилее кысаларында үтәчәк чараларны башлап җибәрү турында да әйтеп киттеләр.
Үзенең заманында һәм гасырдашлары арасында тырышлыгы белән мәшһүр булган Әхмәтбай тәрҗемәйханы Язарға ниет еттік. Әхмәтбай философ, яки әдип бәгәлендерден түгел, бәлки өз исемін язудан бәжіз бір кішеді. Ақыллы һәм зарардан сақтанушы, диндар һәм милләт сөюші иде. Өзінің милләтін сөйгәнлектен, милләт олары файдалансын үшін алу изгілік қалдырды.
Оренбурның Хөсәйния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шәрипов кичәне Коръән сүрәләрен уку белән башлап җибәрде. Тулыс залда чакырылган кунаклар арасында хөкүмәт вәкилләре дә күп иде. Ахмат Хусайновка багышланган кичәдә өлкәнең вице-губернаторы Дмитрий Кулагин да катнашты. Ахмат бай үзен үзе ясаган, имарт булган. Язмышы җиңелләрдән түгел, укымышлы буларга насип әйләмәгән. Шуңа күрә дә ул киләчәккә мәгарифкә өмет белән караган. Шуңа тапкан малын җәлләмәгән. Мин Оренбурда туып үстем. Хәтерлим, әле бала булганда әбием хәзерге музыкаль комедия театр янында үткәндә биредә Хусайновларның от абзарлары тора иде дип сөйли иде. Мин шатмы, бүгенге көндә дә сез үз гореф-гадәтләрегезне саклыйсыз, диде Дмитрий Кулагин. Шәһәр хөкүмәте башлыгы Евгений Арапов Оренбурның бер урамына Хусайновлар исемен бирергә кирәк икәнен ассызыклап үтте. Әйе, бүгенге көндә дә Хусайновларның бихисап йортлары шәһәргә хезмәт итә. Аларның хәтерләрен мәңгеләштергән бер генә билге дә, бер генә урам да юк. Шәһәр урамнарының берсенә Хусайновлар исемен бирү кичәдә күтәрелгән төп мәсьәлә булды. Әхмәтбай Хусайнов исемендәге Оренбур өлкәсенең Тоташ мәкәрләре берлеге рәисе Әнвәр Искандаров бу хакта булай дип сөйләде. Бзалык шәһәреннән килгән Ильяс Муратовның бабасы да Әхмәт бай белән бергә хезмәттәшлек иткән була. Кичәдә Әхмәтбай Хусайновны татарлардан башка төрле милләт кешеләре дә рәхмәт сүзләре белән искә алды. Күптән түгел Оренбуржье гәҗитендә Әхмәтбай турында бик кызыклы мәкалә чыкты. Аның авторы танылган журналист, әдәбият белгече, язучы Вильям Савильзон. Үз чыгышында ул Әхмәтбай Хусайнов кебек кешеләр турында өлкәбездә һәркем белергә тиешле диде. Ул прогресс этәргече булган, милләтләрне аермаган, барысына да ярдәм иткән. Андый кешеләр турында бүгенге көндә бер генә роман Максим Горькийның Дело Артамоновых дигән әсәре бар. Нигә бер генә язучы да Хусайновлар турында роман язмаган? Мондый гаҗәеп кеше турында язарга иде. Мин шәһәр урамнарына исемнәр бирә торган комиссия әгъзасы. Әлбәттә, киләсе утырышта бер урамга Хусайновлар исемен бирү турында әйтәчәкмен. Безнең шәһәр сугыш һәм сәүдә өчен төзелгән булган. Сугышчыга һәйкәл инде күптән куелды. Ул Чкалов урамындагы атка атланган казак. Сәүдәгәр Әхмәт байга да һәйкәл кирәк безнең шәһәрдә дип сүзен тәмамлады. Вильям Савильзон. Сәхнәгә Мария Яковлевна Степунина чыкты. Аңа 82 яш. Аның бабасының әтисе Чернов Матвей Андреевич Әхмәт байның дусты булган. Оренбур районы Нежинка авылында Хусайнов 30 мең сум акча биреп чиркәү салдырган. Татарлар өчен мәчет белән мәктәп төзегән. Ул бик игелекле булган, кешеләрне берләштергән, дип сөйләде Мария Яковлевна. Аның әтисе кызына Оренбурда Әхмәт байга һәйкәл куярга васыят итеп калдырган була. Һәйкәл куя алмадым. Гомрем буе тырышсам да, әмма барыбер узган елның 2 ноябрендә Хусайния мәдрәсәсенең диварына Әхмәт байга багышлап мемориаль такта элдердем. Шуның өчен 5 ел йөрдем. Ул кешене онытмагыз, онытырга ярамый дип сүзен тәмамлады Мария Сипунина. Аның сүзләрен зал алкышлап каршылады. Кичә азагында сәхнәгә тамашаны оештыручыларның берсе Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Шкуар Руслан Рәмил улы Забиров. Мендем. Беренчедән ул кешене әзерләгән өчен сценарий авторы Лилия Баһаутдинова белән татар театры җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка һәм башка катнашучыларга рәхмәтен белдерде. Сүз дәвамында хәзерге эшмәкәрләр турында да әйтте. Бүгенге татар эшкуарларыбыз тырыш, Әхмәтбай эшен дәвам итәләр, диде ул. Хөсәния мәчетендә цикләндерү эшләре бара. Коргалыда Ак мәчет һәм мәдрәсә төзелә. Үткән җәйдә өлкә сабан туе үтте. Буларның барысы да татар эшмәкәрләре берләшмәсенең эше. Әлбәттә, Әхмәтбай башкалардан аерылып торган шәхес булган. Без барыбыз җыелып та ул булдырганны эшләрбез микән? Хөсәйнифлар исемендәге урам мәсьәләсенә килгәндә, безгә инде тәкъдимнәр булды, әмма без аны шәһәр читендә түгел, бәлки үзәгендә генә күрәбез. Шулай ук планда Оренбур зыялыларын берләштерү, алар белән бергә эш алып бару, диде Руслан Забиров. Хәзерге көндә өлкәдә эшләрен уңышлы алып барган 100гә якын татар эшкуар исемнәре сәхнәдән яңгырады. Тамашачылар арасында Оренбур рәссамы Набил Ишмөхәммәтов та бар иде. Аның рәсемнәре театр фойесында урнаштырылган иде. Ул күптән түгел шәһәребезгә әйләнеп кайтты. Тормышы авыр. Тырыга йорты юк, күзләре дә бөтенләй күрми диярлек, дип сөйләде сәнгать белгече Фаузия Хаялина.
Сегодняшний исторический вечер украсила выставка художника Набила Ишмөхәммәтова. Художник мыслитель, философ. Он говорит о близких людях, говорит о травиночке до космоса, до звезд. Но сам он, как человек, оказался в трудной жизненной ситуации. Наша задача друзей, сообщества, помочь ему, полюбоваться его картинами и принять участие вот в этом акте милосердия для того, чтобы его жизнь стала чуть-чуть полегче. Это выставка продажи.
Рәсемнәре вакытында чит илләргә китте. Ондагы шәһәрләрне бизәп торалар. Әйдәгез, кардәшләребез, ярдәм итеп, бу проблеманы хәл итик, дип сүзен тәмамлады Фәүзия Хаялина. Бу бик тә матур игелекле кичә, җыр-бию чыгышлары белән үрелеп барды. Оештыручылар махсус танылган артистларны чакырмаганнар. Сәхнәдә Әсәкәй районыннан, Коргалы авылыннан балалар бию ансамбльләре, шәһәрнең Тургай халык фольклор ансамбле җырчылары һәм театр артистлары Рафаэль Ярасланов чыгыш ясадылар. Әхмәтбай Хөсәйенов турында иң беренче булып Ризаетдин Фәхретдинов 1911 елда язып чыкты. Ә 1995 елда аны хәзерге татар теленә тарихны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова тәрҗемә итеп китап итеп чыгарды. Рәсемнәрен рәссам Митхат Потмарев ясады. Мәдинә Рәхимкулова шулай ук Әхмәтбайга шигырь юлларында багышлаган иде. 5 сум белән сәүдә башлаган, йон ябага саткан, мөгез тире, йомран тиресе дә калмаган. Ленга җиткереп ишек саткан, фәкать акыл гына сатмаган. Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес сәүдәгәр Әхмәтбай Хөсәйеновның 175 еллык юбилеена багышланган кичә туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада чарасы Тавыш Русия күләм җир бәйгесендә татар кызларының җиңүе татар сәнгате үсешенә этәргеч бирергә һәм алдагы бу елларда иҗат кешеләренең күтәрелеше булырга тиеш ди яш биюче Нурбек Батулла. Бүген Нурбек кызган таба кунагы. Ул хәзер Петербурда укый. Бу көннәрдә Казанда булып китте. Башкалардагы театрлар белән хезмәттәшлеген ныгытты. Нурбек Батулла белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба! Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, гадәттәгечә мин сезне шулай сәламлыйм. Бүгенге тапшыруыбызны кунагы Нурбек Батулла ишетүгә гаҗәпләнгән, сез Нурбек Казандамыни ул дип, Казанда икән, бер бинадан икенче бинага берештә, икенче эшкә йөгергәндә Нурбекне тоттык. Нурбек, менә Казанда ни эшләп йөрисең, чөнки без синең исәнлегеңне, саулыгыңны иҗат иткәнеңне интернет аша гына күрәбез, вакыт-вакыт фотографияларда, ләкин инде телевизордан хәзер күрмибез сине.
Дөресен генә әйткәндә, мин Татылга дип ял итәргә кайткан идем. Ләкин монда эшләр җыелып торган икән. Шуңа күрә әзерлек эшләргә дә туры килде. Опера балет театрында инде гелдәгечә, хәзер Шаляпин фестивале анда катнашам. Бүген спектакль була, кич белән Аллаһ буйырса, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән чакырганнар иде бергә алар белән.
Алар сине шушында кайтканны ишетеп, шундук сиңа шалтырата башладылар. Ничек шулай эш тыгызланды соң әле? Ял итәргә теләгән вакытта.
Менә иң кызыгы нәрсә дә, мин балетмейстерлык факультетында укыган идем бит. Консерваторияда инде белеүгезчә. 2 ел укыгач, аннан киттем мин. Инде иҗади сәбәпләр аркасында. Хәзер мин Петербургта шулай ук театральный академияда укыйм. Беренче курста мин яңадан. Мин вечный студент я. Менә биюдән китүем булды. Өч җиргә бию куярга чакырдылар. Менә шундый кызыклар була инде тормышта.
Ә син биюдән китеп кая бармакчы? Нинди юнәлеш?
Мин дөресен генә әйткәндә, менә теге үземнең хыялларымны ачам инде. Күп кеше мине биюне ташлады дип уйлыйлардыр. Ләкин бу алай түгел, чөнки мин драмадагы белемнәрне җыеп кире биюгә кайтырга исәплим. Биюче буларак булмаса да, Алла бирса, бию куючы, режиссер буларак, шундыйрак хыяллар инде бу, әле планда түгел бу.
Әмә Казанда калыргамы, Петербургта калыргамы дигән сораулар туамы соң синдә, әмма әле Петердә озак булачаксыңмы?
Менә тагы вәгъдә бирергә куркам мин, гел. Кызларга да вәгъдә бирергә куркам, милләткә дә. Менә шуңа күрә әйләмичә йөрим инде. Милләткә дә милләткә дә вәгъдә бирергә куркам, чөнки тормышны кем белсен аны, нимә? Бер Алла белә. Ләкин хыяллар шундыйрак инде, монда кайтырга хыяллар. Петербургта да кызык булуына карамастан, ләкин менә үземдәге булган белем белән мондагы кешеләр белән бүлешергә теләк бар, хыял бар инде.
Мондагы ул Казандагымы?
Әйе, Казандагы, чөнки инде теге үзем эшләгән театрда да хыялларым бар, эшләргә, училищега да кайтып эшләргә хыял бар. Менә ансамбльдә чакырып тора. Ну, мин ансамбльне кил бала чактан ук яратып үстем инде.
Бу дәүләт ансамбльне дисем.
Әйе, җыр бию ансамбль. Мин теге бик җан атам ул ансамбль өчен. Аларның уңышлары булса сөенәм, алар өчен кайгылар булса уртаклашам дигән шикелле. Шуңа күрә бик җан атып яшим мин ансамбль эшендә, гомумән театр өчен Казандагы.
Менә сәнгать кешеләр ул финанс як борчыймы? Әллә беренче чиратта инде сез хыял максатлар тартып йөртәмесезме? Чөнки синең яшың бара, барыбер ел чыгымнарында киене ашату, гаилә була башлагач, ул турда уйлыйсыңмы?
Шулай инде уйларга туры килә ахрысы. Әлегә менә уйламыйча йөрергә мөмкинлек булганда, менә җегетләр белән ну театрда 5 ел эшлим бит инде, 5-нче ел Алла берсе, 5-нче сезон була. Анда да менә мин күрәм олы артистлар инде өйләнгәч, гаиләләре булгач, аларның мәшәкатьләре күбәя. Менә ничектер шулай әйдәп барырга кирәк.
Кайсы театрда?
Опера балет театрына әйтәм инде. Йо, анда бит олы яшьтәге артистлар да бик күп, гаиләле, бала үстерәләр, бала тәрбияләләр. Ләкин яшиләр бит. Эшлиләр, иҗатта әйтәләр, күпме менә. Илгиз Зәйни дә гаиләле име, ләкин шуңа карамастан иҗатны ташламый, ул бөтенләй бик актив кеше. Менә шундыйларга карап үрнәк алабыз инде. Өметне ташламыйбыз, көч җитәр әле дип өметләнәм инде. Чөнки бит әтинең сүзе инде ул. Бәхетле булыр өчен өч фронтта бәхетле булырга кирәк. Эш бәхете, яраткан эшеңдә эшләү, гаилә бәхете һәм бәйсез дәүләттә яшәү бәхете. Бәйсез дәүләт буламы, юкмы, ансы бездән тормый инде. Шуңа күрә безнең максат беренче һәм икенче пунктны үтәү хотя бы. Алла ярдәме белән.
Ләкин шулай да менә син бер чулып йөри идең үткән яшүдәме соң? Син әйткәнең операда татар егетләре бар, һәм аларны бик белеп бетермиләр дип. Милләттәшләр бар безнең яшь милләттәшләр, ләкин аларны күреп бетермиләр дип әйткәнең син. Хәзер ничек икән дә хәлләр гомумән менә яшь татар балетмейстерлары гомумән сәнгать әһелләре бармы менә шушы кайтканда күренәме?
Монда эш милләттә түгел икән. Чөнки мин менә Петербургка баргач, аңладым, ул бөтен дөньяда хәзер ниндидер кризис. Ул менә татар балетмейстерларына гына кытлык түгел. Гомумән балетмейстер, гомумән шын сәнгат кешеләренә кытлык бөтен дөньяда. Европада да, Мәскәүдә дә, Петербургта да.
Нәрсәгә бәйле бу?
Аны кем белсен инде.
Финансыга түгелдер инде. Менә хәлдә менә Мәскәүдәге опера балет театрларына билетлар 120 мең, 60 мең дип әйтәләр. Дөрестермен, Петербургтан чәмен менә.
Үзем мин теге студенческий билет белән йөрим инде. Шуңа күрә бәяләрне әйтә алмыйм. Ну ишеткәнем бар, Мариинкага 3000 билет.
Затлы сәнгать әсәрләр бик кыйммәтле диләр инде.
Аның затлымы юк микән?
Ну инде
ул бик бәхәсләр, чөнки менә мин кирип карадым, әмма минем өметләрем акланмады, дөресен әйткәндә. Мин бик шаккаттым, чөнки без гомер буе Казанда яшәдек. Академия русского балета бит инде Петербургта, анда Нуриевлар укыган заманда, Барышниковлар. Шунда барырмын да күрермен дип барып күргән идем. Бик нык көткәннәрем акланмады. Шуңа күрә монда эш милләттә генә түгел, монда бүтән җир шарында шундый ниндидер кризис.
Ачыклык керттең инде алайса безнекеләр бит инде татар үзен тиргәргә ярата, сүгергә ярата. Димәк, эш бездә генә түгел.
Юк, юк. Ну аңа карамастан теге, Аллага шөкер бездә генә түгел икән теге проблема дип тынычландырырга ярамыйдыр. Киресенчә, сәнгать бит инде үзе бер дөнья. Теге анда милләт юк инде теге шын сәнгатьтә. Анда шын сәнгать кешеләре алай милләткә.
Ләкин милли җанлылык булырга тиеш.
Булырга тиеш.
Үз телең белән әйттең, әтиеңнең фикерләрендә әйттең. Менә синдә әле ул Петербургларга җиргәч, ул милли җанлылык сүнмәдеме?
Юк, юк, киресенчә, бик кызык икән ул. Бер ниндидер зыялы кешеләр арасында киресенчә шундый кызыксыну бар башка милләткә караганда. Ул менә теге быдлы, быдлыга кызык түгел, үзенең милләте дә, кешенең милләте дә, ә менә шын зыялы кешеләргә, аларга бик кызык. Менә безнең мастерскойда әйме, шундый традицияләр бар. Үзең турында сөйләү яки менә үзеңне борчыган әйбер турында сөйләү.
Һәм тыңлыйлар башка.
Һәм тыңлыйлар. Тагы бер кызык факт. Минем группадашым, андагы яңа яп-яш малай мәктәпне бетереп килгән, ул мине шаккатыр өчен бар бит җир, туган якка юл тота. Шуны ятлап килгән. Миңа җырлады. Мен әйтәм, Ваня, Ваня исемле, Ваня Кутыркин. Мен әйтәм, Ваня, сине видеога чыгып YouTube-ка салырга кирәк. Мен әйтәм, бу җырны, ну, татарча, әйе, татарлар үзләре дә җырламый инде, мен әйтәм. Менә шундый күренешләр бар. Алар җанга җылы бирә инде, әлбәттә.
Менә 2007 елларында сен дискотеклар алып бара идең. Хәзер инде менә 2013 ел, күпме ел үткән, 6 ел үткән инде, 6-нчы ел китеп бара. Нәрсә сизәсең? Яңа йөзләр, яңа хәрәкәтләр. Казан кайнымы? Татар яшьләре Казаны.
Әйе, менә минем яшьтәшләр инде үсеп эшлиләр инде. Мин генә укып йөрим һаман. Алар эш күрсәтәләр. Аллага шөкер, алар өчен дә сөенәм. Менә Илшат Рәхимбайның клипларын карап сөенәм, бик сыйфатлы.
Ул гаҗәп егет булып чыкты инде ул.
Әйе, Аллага шөкер, менә ими. Аның белән бергә эшләдек менә Гөлзадә апаның клипын чыргәндә.
Менә ничек булдыралай икән ул Нурбек? Ул бит инде саксофонист та булды, сәләттә дә җирде.
Күрәсең шулайдыр инде. Аллаһ бер белгән кешегә бөтенсен
дә бирә икән. Менә кешен шулай видеога төшерә, үзе актер да.
Но аны бер куркыныч ягы бар. Теге шәшелеп бөтен куркынычы бар. Мынсында эшләп, мынсында эшләп, аннан соң 40 яшыңда борылып карайсың, бер нәрсә дә эшли алмагансың икән. Андый куркыныч ягы да бар аның. Теге бер максат куеп, шуңа бара белергә дә кирәк.
Кирәк, ие. Сорауга кайтыйк инде шу татар яшьләре менә Илшат әйттең, ә башкалар ничек? Театр өлкәсендә гомумән телевизор әзерәк пульт менә басып карыйсыңмы, интернет карыйсыңмы син?
Алла бирса, менә Камал театрындагы премьераны көтәм инде мин, Фәрит Бикшәнтәевнең Ян фасы пьесасы буенча куйган спектакльне көтәм. Аннан соң менә мин интернеттан күрәм, ләкин болай тормышта күргән юк. Анда Эзләнү дип аталган театр кечкенә генә СТД базасында барлыкка килгән. Бу бик күркәм күренешләр, әлбәттә, менә теге яшьләр активлык күрсәтә. Шуңа күрә өмет бар, әлбәттә.
Телевизор карыйсыңмы син, Петербургта?
Юк, вообще.
Карамыйсың бердә. ТМ-да да карамыйсың.
Бөтен ТМ
планетада.
Ну, минем интернетта юк телевидение. Болай ничек карыйсың? Дөресен әйткәндә, без 9-дан 30-дан соңгы поездга, ну, метродагы соңгы поездга хәтле укыйбыз. Без педагоглар белән бергә йөгерәбез. Шуңа күрә вакыт та юк, дөресен генә әйткәндә. Ну, өмет бар, минем өмет һәр вакыт бар.
Телевидение тартмыйсың? Әйтәләр бит инде, телевидение күргән кеше ул тартылаша аңа барабыз.
Пока юк,
гадәт кала дип, шир кала дип, синдә андый гадәт юк.
Миндә бар иде теге бер нинди хыяллар, анда театр тарихы буенча бер нинди тапшыру ясарга, я балет тарихы буенча. Ну, шундый хыяллар формасында. Аны мәсәлән, менә син эшләсәң, мин сиңа рәхәтләнеп тапшырыр идем. Теге үземнең күренергә теләктән түгел, просто менә үзем утырып карар идем шундый тапшыру булса, әгәр дә театрның эшләренә алып кереп, костюм тегә торган цехка алып кереп, монтировочный цехка, тарихын сөйләп, тагы шул сүзне әйтәм инде, татар телевидениесендә генә түгел, гомумән, телевидениедә бик сирәк яхшы тапшырулар.
Кызган тоба!
Татар кызларының голоста тавыш деген конкурста жеңүләрен бик шаушу кылып тарды. Гаҗәпләндләр инде атказанган артистлар исемен дә бирделәр бит инде аларга. Алар атказанган артист исемен аларга лаеклы. Менә шундый бер бәйгедә җиңеп,
юк мин сөендем, мин сөендем. Бирсеннәр менә шулай күрә белгәч кешеләрне. Алар бүтән дөньяга безне танытты бит, безне халыкны өчәү бит алар. Берәү генә.
Син аны кайдан таңладың? Мәскәүдә
ме? Интернетта миңа.
Петербургта да булганда күрдем.
Я. Петербургта мин карадым, без күрше белән.
Менә яшьтәшләрем, дусларым белән. Карале, менә бу безнекләр бит дип.
Әйе, мин бу безнең күрше Илдар исемле, тоже безнең якташ Әлмәттән. Ул режиссерга укый инде, икенче курста ул. Без бер бүлмәдә яшибез, без бергә карап, заманда монда консерваторияда укыган булган. Шунда бергә укыганнар булып чыкты. Шуңа күрә, ну мин менә соңгы вакытта бик нык ниндидер теге тарихта була бит шулай теге кинәт кенә анда монголлар көчле булып китә, кинәт кенә анда греклар көчле булып киткән. Аннан соң бик аңлатып та бетереп булмый. Аны кемдер аңлата финанс яктан дип менә бар. Акча барлыкка килгәч, аннан соң сәнгать үсә, сәнгать үскәч милләт үсә, милләт үскәч теге үз аң самосознание дип.
Кара, субтен түгел, мәдәният министры Сибгатуллин сөйләде, сәнгать хәзер акча китерергә тиеш дип. Инде алар аны узган елда сөйләләр, быел да сөйләде. Мисал итеп китергәннәр Муса Җәлил белән Камал театры акча китерә дип, ләкин башка театрлар китерә алмый икән. Тинчери мәсәлән китерә алмый. Менә сиңа әйтә, Нурбек кем генә булып эшләсән дә бездә опердамы яки башка театрдамы, син безгә акча китерергә тиеш дип реаль әйтәсез, нәрсә диерең?
Мин эшли алмасыйм дип дисем.
Син акча өчен куалар мен. Реально син акча өчен куалар.
Эшли алмасыйм дип уйлыйм. Чөнки теге акча турында уйласаң, акча куян килә, теге тамашачы күп йөрсен. Тамашачыга ярыйм дип иҗат итә башласаң, сәнгатың үлә дигән сүз. Чөнки тамашачы турында бөтенләй уйларга ярамый дип әйтмим мин. Тамашачы турында уйларга кирәк, ләкин гел аңа яраклаша-яраклаша син теге гел түбән төшәчәксең. Киресенчә сәнгать тамашачыны әдрәк үстерергә тиеш. Бераз гына өстен булырга тиеш тамашачы. Өстен түгел инде менен аны болай аңлатуы да авыр. Ләкин тамашачыга яраклашырга тырышу ул бик куркыныч күрсәткеч инде.
Хәзер менә татар шоу бизнесы күбрәк шуңа таба авышты инде дип.
Ну, гомумән шоу бизнес. Гомумән шоу бизнес шулай инде.
Халык шишен дисә, артистлар шишенә, киенсә киенә.
Шулайрак шул. Ну, шуңа күрә бар бит инде. Гомер-гомергә ике шундый агым, берсе мейнстрим, икенчесе теге андерграунд, теге авангард, мондай төрлечә заманына карап инде.
Бил андерграундлар татарда кимәдә кебек шикелле.
Ну, алар
эшкә чыга. Менә сорау бирделәр. Мәсәлән, бармы хәзер вакытында Итифак кебек чыккан, Мубай кебек чыккан күренешләр дип.
Ну, ул тагы менә Америкага караса, анда да хип-хоп баштат. Шын бит инде теге урам сәнгате булган. Хәзер ул шоу бизнеска хәтле күтәрелде. Ул гел сәнгатьтә шулай менә кан-кан бию, яме, аны элек фахишәләр генә бийгән. Хәзер аны сәхнәдә бийләр ул бию. Яки танганы күп биюләр шулай урамнан теге кабаклардан, фахишханәләрдән сәхнәгә менгән.
Ә татар биюләрен чик.
Татар биюләре дә ул менә авылдан килә бит инде. Менә әле бүген генә биюшләр белән сөйләштем, ярмәк биюн куйганда ди, авыл килделәр авылдан ди, ярмәк авылыннан бию күрсәтергә. Алар бийгәнче без бий алмыйбыз ди. Алар профессионал бит инде.
Кызыкмы?
Кызы аны эшләү авыр ди. Аларның канына сиңа, алар эшли алмаганнар, чөнки әпәттәки менә ике төрле сәнгать. Берсе фольклор, икенчесе сәхнә сәнгате. Безнең анда бар акробатика, пластика бар. Шуңа күбрәк яраклашкан инде хәзер. Теге чиста балет бию миңа авыр инде хәзер.
Ярый, Нурбек. Тагын берәр елдан алар белән күрешеп, чыгып сөйләшербез.
Ну, мин өметләнәм инде менә бу универсиадалар һәм башка шушы финансовый күренешләр ниндидер этәргеч бирер дип сәнгатькә дә, милләткә дә. Менә нишләп тор шул ышанам мин аңа. Әйе, ышанам менә. Менә бу голоста җиңүләр ул ничектер беренче чаткылар кебек. Менә бу Илшатларның барлыкка килүе, Илгизләрнең барлыкка килүе.
Бүрләнеп кенә килә.
Әйе, әйе.
Шәшәк атуы әле.
Шәшәк атуы алда дип ышанам мин менә. Ышанасы килә инде һәрхәлдә.
Уңышлар сиңа, саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар.
Амин. Амин, сезгә дә уңышлар.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәрендә алып бара. сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икеете.
Türkiye'de Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne en çok yardım etken, kol tutkan insanların başında gelen eski İstanbul deputatı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu hafta içerisinde de Çatalca kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'ndeydi. 6 Fevral akşamı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti ve bunda cemiyet merkezinde Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti azalarına Çatalca kasabasında yaşayan Kırım Tatarlarga bir konferans verdi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bundaki Kırım Tatarlarga Kırımlı niçin sevginin, Kırım'a, Kırım Tatarlarına niçin ehemmiyet belgenin, kan ziyaretlerin tesiratın ve bunlar için gelecekte yapılacak işlerini anlattı ve umum Türk dünyası içerisinde Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının mühim yer tutkanın bildirdi ve Hatıralar adlı kitabında 70 sayfadan ziyade Kırım ve Kırım Tatarlarına Kırım'a yapan ziyaretlerini Kırım Tatarlarının efsanevi yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım okumundan olan münasebetlerini yer belgenin kaydetti. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş sadece bu hatıralar kitabında yazganı 70 sayfadan kalmaganın Kırım'a yapan ziyaretlerin ve umumi bir Kırım hatırlavların ve Kırım Tatarların kureşini anlatkanın ayrı bir kitap hazırlaganın ve bu kitabında endi matbaaga bermege hazır olganın bildirdi ve bu kitabında bir ay içerisinde matbaadan çıkarmanı planlaştırganın kaydetti Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nde belgeni konferansiyasında. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti de böylelikle bu sene birinci konferansiyasını tertip etken oldu. Bu konferansiyanın Çatalca kasabası İstanbul'a 60 kilometrede Avrupa tarafında ve bu Çatalca kasabasının merkezinde ve onun İzzettin koyu Kırım Tatarları yaşay. Ayrıca Sazlıbosna koyunda da Kırım Tatarları yaşay. Bu iki koy tolusunun Kırım Tatarlarından meydana gelgen bir koylardan. Ayrıca Çatalca'nın başka köylerinde de az sayıda da olsa başka Kırım Tatarlarında yaşayanı biline. Bu köylerinin alakalı kin informasyonu elbette doçent doktor Hakan Kırımlı'nın son çıkarğan kitabında tapmak, okumak mümkün. Çatalca kasabasının bu hususiyeti de Gülbünü Hanan yani Hanlar Bahçesi adlı Kırım tarihin ve şiirlerin yazgan Halim Giray Sultan da bu kasabadaki caminin haziresinde mezarı tura. Ayrıca yine Çatalca'nın bir köyünde de Kırım hanlarına verilgen çiftlik var idi. Bunda da Kırım hanlık korantalarının yaptırganı cami, çeşme ve bu yerdeki tarih anıtlar içerisinde bir hamamında kalıntıları tura bu Çatalca kasabasının sınırları içerisinde. Dolayısıyla Çatalca Kırım ve Kırım Tatar tarihinde mühim yerlerden tuta. Bu Çatalca kasabasındaki köyündeki bu Kırım Hanlar Hazresi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüslerinden restorasyon yapılgan ortaya çıkarılgan idi ve bu yerlerin açılış merasimine de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken idi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de her sene ananevi Tepreş Derviza Bayramların bu Çatalca kasabasının köylerindeki yerlerde yapa. Bir vakıttan beri cıyılmağa çalışkan ve bir teşkilatlanmağa tırışkan Antalya'nın Manavgat kasabasındaki Kırım Tatar cemiyetleri de Tatarları da resmi surette cemiyetlerin kurup faaliyetlerine başladılar. Merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti umum merkezinin bir bölügü olarak teşkilatlangan bu Manavgat Kırım Tatar cemiyeti de faaliyetlerin ilan ettiler resmi surette. Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'n Hüseyin Avni Gelen Dost, Derya Kara Gence, Memnune Bökke, Sedat Akay, Zeyne Göl, Çağlayangil Algül, Hikmet Karakurt ve Yücel Hac Zeyni meydana getirdi. Ve cemiyet idarecileri bugün hayatta olmamızı sağlayan kart babalarımızga uğrağan zulümlerine dikkat çekmek ve Kırım Tatar medeniyetin Türkiye'de ve dünyada canlı tutması için çalışkan bütün umum merkez, Ankara'daki umum merkez idarecilerimizge ve bütün bu hizmetlerini yapanlarga teşekkürlerimizi bildiremiz ve biz de bu 1950'lerden beri faaliyet göstergen bu Kırım Tatar Cemiyeti'nin bir parçası olarak şerefle bu işge Kırım'a hizmet etmeye hazırmız dediler. Malum olganı gibi hamsi balığı Karadeniz'de ösken pek lezzetli olgan balık. Mına bu Karadeniz'de ösken bu balık üçün Karadenizliler İzmir'de Türkiye'nin 3. büyük şehrinde ötken hafta sonu 3 fevral günü bir hamsi şenliği tertiplediler. Tarihi İnciraltı meydanında cıyılgan Karadenizlerin bu festivaline Karadeniz'in yalısında olgan Kırım'da Kırım Tatar Cemiyeti tarafından temsil edildi. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti azaları da bu festivalde öz aşlarını tanış ettiler ve ayrı bir stand yapıp öz medeniyetlerinin gelgen insanlara gösterdiler. Kırım Tatarlarının bu faaliyetini de Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da ziyaret etti. Türkiye'de sonki senelerde tarih çok popüler bir medeniyet sahası olarak gün tertibine gele. Türkiye'de televizyalardaki tarih programları büyük alaka çeke, tarihle alakalı bağlı dokümenter filmlerde meraktan alakanan seyirciler tarafından. Bu cümleden de tarih mecmualarının sayısı da kun kunden arttı. Buna yakın senelerde başlayan NTV Tarih mecmuası da 49. sanına geldi. Bu sanın hususi sayısında Kafkasya ve Kırım göçleri, ölümge sürülgenler, Çerkezler, Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Çeçenler, İnguçlar ve Karaçay Balkarların tragediyası adlı bir yazı ve fotoresimleri kırsetildi ken olarak. Bu NTV Tarih Jurnali'nin kapağında da bu sürgünlü ve bunun yazılarını yer ala büyük bir şekilde. Bu derginin barabarda ayrıca Çerkez yıllarından meydana gelgen bir mızıka sidisi de okuyucularga hediye etile. Bu NTV Tarih dergisi Türkiye'deki özel televizyonların, haber televizyonların başında gelgen NTV televizyası tarafından, o grupa tarafından, holding tarafından çıkarılgan bir mecmua. Burada ayrı ayrı Kafkas ve Kırım halklarının köşkleri, sürgünlükleri anlatıla. Bu yazılarını Kırım'a da çeşitli defalar ziyaret etken ve Kırım Tatarları hakkında ayrı bir kitap da neşretken Ankara Gazi Üniversitesi hocaları Ayşegül Aydıngün ve İsmail Aydıngün hazırlaganlar. NTV Tarih Jurnali'nin bu 49. sanında Kafkasya ve Kırım göçleri ölümge sürülgenler adlı bu seriyelde Çerkezlerge, Kırım Tatarlarına, Ahıska Türklerine, Çeçenler, İnguçlarga, Karaçay Balkanlarga ayrı ayrı bölükler ayrılgan ve ayrı ayrı olarak bunların yaşaganı tarihte yaşayan tragediyaları vatanlarını taşlap diasporaga Türkiye'ye göç etmeleri ve ayrıca buna 2. Dünya Cengi vaktinde sürgün edilmeleri fotoresimlerinin anlatıla ayrı ayrı olarak pek meraklı bir şekilde Türkiye'de neşretilgen NTV Tarih Jurnali'nde Kırım Tatarları Rus baskısına trengen büyük bir medeniyet deyip sellevalı bir makalenin İsmail Aydıngün ve Ayşegül Aydıngün tarafından tanış etilgen okuyucularga. Bunda Kırım Tatarlarının vatanga kaytkandan son sürgün etilgende evlerinden atılan korantaların fotoresimi ve ayrıca Kırım'dan Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan 18. asrın sonlarında göç etken bir korantanın fotoresmi ve Kırım haritası basılgan bu NTV tarih jurnalinin bu usisi sanında.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar eson sog' qolig'iz.